прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Сьогодні знайомим вас з творчістю поета Сергія Дзергая. Капсоль не втратила властивую її солкость, а пісня гуков, терпетких і кволих, веселка кольорів, кохання щирості, а чоловік душі своєї великої несмиротної. На світі існує мастацтво. Этими радками поэт окреслив разумение прихожего и так потребного нам виду творчести мастацтва. Сергей Степанович Дзергай народился 17 вересня 1907 года у семьи чыгуначника. Скончил первую Минскую чыгуначную 7-годовую школу, затем 3-годовые агульно-адукационные курсы. Не вучился далей за благого стану здоровья, шмат займался самоадукацией. У час Великой Отечественной войны жил в Гомеле, подтримливал связь с партизанами, уваходил в подпольную антифашистскую группу. С 1946 года жил в Минску, працевал загадчиком отдела поэзии часописа «Полымя», отказным секретаром, редактором отдела литературы часописа «Вожик». У 1938 году в газете «Литература и мастацтва» опубликованы первый верш Сергея Дзергая, автор сборников поэзии «Вачима будучини», «Кремень об кремень», «Четыре стихии», «Салата с дядовнику», «Выбранные верши», «На вогненной стяжине», «Выбранные верши и поэмы» и иншие. Член Союза письменников БССР с 1950 года. Лауреат литературной премии Мяянки Купалы за сборник верши и поэм «Четыре стихии». Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Час приходит, адыходзіць буйнатечна, хуткаплынна, валаводзіць, карагодзіць несціхана, безупынна. Праз плячо зірну на сцежкі, дзе прайшоў і дзе блукаю, падабенства да усмешкі горка твар перасмыкае, срэбра, соль крана і скроні. Маршчакі ляглі на твары, калі глянеш, як старонні, упусціў жыццё праз мары. Толькі не, яшчэ збяру я россып дум, знайду і словы, я ў ім, і ён віруе, дзень наш светлы, дзень наш новы, і ўва мне ён дзень кранае, і хвалюе, і трывожыць гэта слова, што лунае, ён на музыку положить. Хоть не дадено мне горы, на долины рушить дружа. Глянь, як ясно светять зоры, глянь, якие у саде ружи. Пожаданні. Слову живому на глебу урадливую, мертвому слову на камень, на жвір, щирому серцу долю щасливую, черствому серцу болото і вір, смутку глибокому ночку спокойною, радості тихой ясной зари, зелля гаючага рані няугойнае, доброму учинку доброй пары. Хвалям пшаніцы і зялёным алівам ліцца кусціцца ў пустэчу, ў аблох, дбайным, няўрымслівым і клапатлівым, поўнага плёну ад іхніх трывог. Тым, хто спазнаўшыся з цяжкай бядою, верыць і паліць надзеі агні, міру жадаю, жадаю спокою, звонкой, як песня життя, тишини. Разгайданы човен, як колыска, и не убачишь воком берегов, перлинок, рассыпанная низко, никне у небе стайка голубов. Промень солнца, бронзовое тело, у руках весло, брыдзіць мазоль. Майка, як ад хіны прапатела, блізкая крышталінамі соль. Добра ўвесну маладым і дужым, добра той шчаслівую парой, калі мы кахаем, любім, дружым, калі сталасць, старасць за гарой. Ад пралескі да бэзу. Хлапец пакахаў, і дзяўчына кахае, і я ім у вочы не лезу. Экзамены праўда, ды часу хапае ад першай пралескі да бэзу. Папрок, пацалунак, а нават парою і рэўнасць, і ржой па жалезу, і радасць бясконцае шчасце гарою ад першай пралескі да бэзу. Няхай жа не толькі да бэзу каханне, няхай яно будзе і ў лета, няхай яно нават і ў восень не вяне, хай зімак ім будзе сагрэты. Да старасці з юнацкасці старонкі перагортваем, шукаем нейкай вадкасці, вады жывой і мёртвае. Не дадзена магчыма нам быць нашых дзён разынкаю, узгоркамі, лагчынамі ідзём сваёй сцяжынкаю. І кожны дзень, як сённяшні, усмешкай славім кволаю, вясновы першы сонечнік і ўвосень дрэва голае. Всё вабіць нас аднолькава, абсэнсаванай мэтаю, таму і спеў вясёлкавы лунае над планетаю, над лепшаю, цудоўнаю, імкліваю планетаю, майго дыхання поўнаю, маім цяплом сагрэтаю. Праходжу вуліцамі, плошчамі, мой родны Мінск. Здароў жывеш, праводзіць шыны след навошчаны да ранняга дзяцінства меж. Іду на замчышча, не мігаю, гляджу сюды, гляджу туды, у кожны кут знаёмы нігаю, бубню сабе. Гады, гады. Тут я ў лапту гуляў, у пікара, спазнаў удач, спазнаў няўдач, сачыў паходы князя Ігара, і Яраслаўны слухаў плач. Наш час ідзе за намі, мужнымі, дарэмна здань з вякоў слаты, грыміць мячамі харалужнымі, і лісам брэша на шчыты. Вякоў працяўшы глыб глыбінную, хацеў бы я хоць стараной, к нашчадкам трапіўшы былінаю, звінець слухмянаю струной і расказаць, жылі як дужыя радзімы верныя сыны, праўдзіва шчырыя, дасужыя, і як змагаліся яны, дзе і калі, у якой мясцовасці, пры акалічнасці якой. Герой сучаснай мне аповесці знаходзіў славу і спакой. Сапраўднае. Сляза заўсёды горкая, а пот салоны, а кроў чырвоная і гора чорная. Ёсць праўда слёзы шчасця, і ў гэтых слёзах слодыч. Ды хіба гэта слёзы? Кроплі бедныя з неба яснага, яшчэ ёсць пот халодны, пот баязліўца, вынік страху. Але хіба пакрые ён кашулю срэбрам солі? Ёсць кроў блакітная, народжаная хворым уяўленнем гнілых арыстакратаў. Нічога тут не скажаш, не дадасі, і гора ёсць драбнюткае, як макавае зерне, і гэткае няважкае, як белы пух таполі, пустое, вока мгненнае, як косы дождж улетку. Не, гэта ўсё не тое, бо сапраўды у жыцці сляза заўсёды горкая, а пот салоны, а кроў чырвоная і гора чорная.
Вы слухалі вершы паэта Сергея Дзяргая.